สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสินเชื่อเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันความเสี่ยงและการให้สินเชื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารธุรกิจการค้าทุกแขนงนะคะเปรียบเสมือน2ด้านของเหรียญอันเดียวกันส่วนหลักประกันสินเชื่อเป็นหนึ่งในบรรดาเหตุหรือองค์ประกอบหลายๆข้อที่ผู้มีหน้าที่บริหารธุรกิจการค้าต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้สินเชื่อการค้าแก่คู่ค้าคู่สัญญาของตนเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อประเภทเนื้อหาและข้อจำกัดของหลักประกันในการบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและการให้สินเชื่อแก่โครงการขอเชิญนักศึกษาและท่านผู้ฟังติดตามสาระดังกล่าวได้ในรายการนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อก่อนอื่นก็ควรทำความเข้าใจความหมายของสินเชื่อกันก่อนนะคะสินเชื่อหรือเครดิตนี้นะคะก็หมายความถึงการที่คู่ค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้อาจสมมุติให้เป็นผู้ให้เครดิตปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของฝ่ายตนเองให้แก่คู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับเครดิตก่อนที่ผู้รับเครดิตจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตนตอบแทนซึ่งถ้าหากไม่มีการให้เครดิตแก่กันแล้วนะคะคู่ค้าฝ่ายแรกก็คงจะต้องให้คู่ค้าฝ่ายหลังทำการยื่นหมูยื่นแมวแลกเปลี่ยนกันพร้อมๆกันไปทีเดียวหรือไม่ก็ต้องขอให้คู่ค้าฝ่ายหลังหาหลักประกันที่น่าพอใจมาให้คู่ค้าฝ่ายแรกยึดถือเอาไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจเพียงพอที่จะตัดสินใจให้เครดิตแก่คู่ค้าฝ่ายหลังไปก่อนได้ในพฤติการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ให้เครดิตตกลงใจเข้าเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนที่ว่าคู่ค้าฝ่ายหลังหรือผู้รับเครดิตนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายตนตอบแทนหรือไม่หลังจากที่ผู้ให้เครดิตปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตนไปก่อนแล้วในการทำกิจการค้าทั้งหลายทุกลักษณะนั้นนะคะคู่ค้าคู่สัญญาล้วนแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงภัยที่คู่ค้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ทำหน้าที่ตอบแทนเพราะสาเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามและสภาพเช่นนี้ก็คือเกิดการให้เครดิตหรือให้สินเชื่อแก่กันในระหว่างคู่ค้าคู่สัญญาขึ้นแล้วนะคะดังนั้นการให้สินเชื่อและการยอมรับความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อคู่ค้าคู่สัญญาในการซื้อขายสินค้าและบริการตกลงปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตนเองต่ออีกฝ่ายหนึ่งแทนที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองกันในเวลานั้นทำให้เกิดการให้สินเชื่อกล่าวคือเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนและยอมรับความเสี่ยงว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะบิดพริ้วหรือปฏิเสธไม่ปฏิบัติก็ได้ส่วนค่าตอบแทนสำหรับการให้สินเชื่อและการยอมรับความเสี่ยงก็คือดอกเบี้ยกำไรและความเติบโตเชิงเศรษฐกิจของกิจการโดยผลของการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่ยอมรับความเสี่ยงนั่นเองค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเพื่อช่วยให้กลไกการค้าพาณิชย์มีความคล่องตัวสูงระบบกฎหมายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าให้สินเชื่อแก่กันโดยมีมาตรการบังคับ2ประการคือ 1. การบังคับชำระหนี้ 2. การจัดให้มีหลักประกันสินเชื่อในส่วนของการบังคับชำระหนี้นั้นนะคะระบบกฎหมายให้ความมั่นใจแก่คู่ค้าคู่สัญญาทุกฝ่ายว่าถ้าฝ่ายตนเองปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อคู่ค้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่ฝ่ายหลังไม่ปฏิบัติตอบแทน ระบบกฎหมายโดยกลไกศาลยุติธรรมและอำนาจบ้านเมืองจะบังคับคู่สัญญาฝ่ายหลังให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองตามสัมพันธภาพที่คู่ค้าคู่สัญญามีต่อกันระบบการบังคับนี้เรียกว่าการใช้สิทธิทางศาลค่ะสำหรับมาตรการทางกฎหมายในการให้สินเชื่อประการที่2ก็ได้แก่การจัดให้มีหลักประกันสินเชื่อระบบกฎหมายให้ความมั่นใจแก่คู่ค้าคู่สัญญาว่าสามารถนำสิ่งที่มีค่ามาเป็นหลักประกันสินเชื่อได้โดยเอาหลักประกันนั้นมาแลกเป็นเงินแล้วเอาเงินนั้นมาจ่ายเป็นค่าเสียหายและดอกเบี้ยแทนการที่คู่ค้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตอบแทนแก่คู่ค้าคู่สัญญาฝ่ายแรกในเมื่อคู่ค้าคู่สัญญาฝ่ายแรกได้ยอมให้สินเชื่อโดยการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตนแก่ฝ่ายหลังไปก่อนแล้วอย่างไรก็ตามหลักประกันสินเชื่อประเภทต่างๆต่างก็มีข้อจำกัดและเงื่อนไขในการสร้างและบังคับหลักประกันและบางประเภทก็ยังต้องอาศัยบังคับหลักประกันโดยการใช้สิทธิทางศาลด้วยค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหากเรามาพิจารณาถึงบทบาทของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อซึ่งเกื้อหนุนการบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแล้วนะคะก่อนอื่นควรเข้าใจความหมายของหลักประกันเสียก่อนคำว่าหลักประกันหมายถึงสิทธิในส่วนได้เสียอันลูกหนี้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้เหนือทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอยู่ในกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้เองหรือโดยตกลงทำสัญญากับบุคคลที่3ให้บุคคลที่3นั้นนำเอาทรัพย์สินของเขามาเป็นประกันหนี้ในทำนองที่กล่าวมานี้นะคะสิทธิในส่วนได้เสียที่จะถือเป็นหลักประกันอันสมบูรณ์แบบแก่เจ้าหนี้นั้นจะต้องให้สิทธิแก่เจ้าหนี้นี้ที่จะบังคับชำระหนี้จากมูลค่าแห่งราคาขายของทรัพย์สินที่นำมาเป็นประกันตามกฎหมายไทยหลักประกันสินเชื่อโดยแบบพิธีมีเพียง2ลักษณะเท่านั้นนะคะก็คือการประกันโดยบุคคลและการประกันโดยทรัพย์การประกันโดยบุคคลนั้นนะคะก็คือการค้ำประกันส่วนการประกันโดยทรัพย์นั้นก็คือการจำนำและการจำนองนอกจากนั้นยังมีหลักประกันสินเชื่อโดยผลทางปฏิบัติอีกหลายประเภทนะคะอย่างเช่นสิทธิยึดหน่วงลำดับหนี้บุริมสิทธิ์ต่างๆรวมตลอดถึงการใช้สิทธิหักกลบลบหนี้และความพยายามอื่นๆที่จะสร้างหลักประกันโดยผลทางปฏิบัติทั้งที่ไม่มีแบบพิธีทางกฎหมายมารองรับนะคะดังนั้นการจัดให้มีหลักประกันสินเชื่อจึงไม่ใช่องค์ประกอบที่เพียงพอที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าการตัดสินใจให้สินเชื่อและยอมรับความเสี่ยงในแต่ละกรณีนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจได้ไตร่ตรองอย่างระมัดระวังแล้วเสมอไปในทุกกรณีนะคะแต่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆมาตรการที่ผู้ประกอบการอาจจะพิจารณานำมาใช้ประกอบการตัดสินใจให้สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงเท่านั้นค่ะศาลและท่านผู้ฟังคะการค้ำประกันก็คือการนำเครดิตของบุคคลหนึ่งมาแทนที่หรือเสริมเครดิตลูกหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้เจ้าหนี้จึงต้องวิเคราะห์สินเชื่อและความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้ค้ำประกันเพื่อทดแทนหรือเสริมฐานะความน่าเชื่อถือของลูกหนี้นั้นนั่นเองโดยจารีตประเพณีปฏิบัติในทางธุรกิจการค้าแล้วนะคะการค้ำประกันมีหลายประเภทแต่ละประเภทเป็นคุณต่อผู้รับประโยชน์ต่างๆกันไปสำหรับประเภทของการค้ำประกันก็ได้แก่ 1. การค้ำประกันตามแบบพิธีและ 2. การค้ำประกันที่มีค่าเสมือนเงินสดในการค้ำประกันตามแบบพิธีนั้นนะคะลูกหนี้มีสิทธิ์ที่ยกข้อต่อสู้ของตนที่มีต่อเจ้าหนี้มายับยั้งไม่ให้ผู้ค้ำประกันจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่เจ้าหนี้จึงมักจะลงเอยกันด้วยการนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อตัดสินว่าใครถูกใครผิดส่วนในการค้ำประกันที่มีค่าเสมือนเงินสดนั้นนะคะผู้ค้ำประกันไม่จำเป็นต้องรับฟังมูลเหตุที่ลูกหนี้อาจยกมายับยั้งหน้าที่การจ่ายค่าเสียหายของผู้ค้ำประกันและให้สิทธิแก่ผู้ค้ำประกันที่จะเรียกเงินค่าเสียหายคืนจากลูกหนี้ได้ โดยปล่อยให้เป็นธุระของลูกหนี้กับเจ้าหนี้จะไปว่ากล่าวกันเองว่าใครผิดใครถูกนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคราวนี้มาถึงการประกันด้วยทรัพย์ซึ่งตามกฎหมายครอบคลุมถึงการจำนำจำนองและบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์การประกันด้วยทรัพย์ก็คือการนำมูลค่าเป็นเงินของทรัพย์สิ่งของมาตราเป็นประกันหนี้ไว้แต่มีข้อจำกัดหลายข้อที่ทำให้เจ้าหนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เงินเต็มตามมูลค่าตลาดของหลักประกันดังนั้นการประกันด้วยทรัพย์จึงเป็นการนำมูลค่าตลาดของหลักประกันแต่ละสิ่งมาแทนที่หรือเสริมเครดิตของลูกหนี้หลักประกันด้วยทรัพย์มี2ประเภทก็คือ1จำนำ2จำนองจำนำเป็นการที่เจ้าของทรัพย์ส่งมอบทรัพย์สิ่งของไปอยู่ในความครอบครองของผู้เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ยึดถือทรัพย์สิ่งของนั้นเอาไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ซึ่งเจ้าของทรัพย์สิ่งของนั้นเป็นลูกหนี้อยู่หรือซึ่งบุคคลที่3เป็นลูกหนี้อยู่ทรัพย์สิ่งของที่จำนำได้นะคะจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ที่มีค่ามีราคาเพียงพอที่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำจะนำไปขายทอดตลาดแลกเป็นเงินเพื่อนำมาใช้หนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระแก่ตนแต่ในการค้าพาณิชย์แล้วนะคะทรัพย์สิ่งของที่บริษัทการค้าอุตสาหกรรมนำมาจำนำประกันการชำระหนี้มีอยู่ในลักษณะของตราสารแสดงสิทธิต่างๆซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่าสิทธิที่มีตราสารค่ะศาลและท่านผู้ฟังคะสิทธิที่มีตราสารหมายความถึงหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่แสดงออกโดยใช้ตราสารหนังสือซึ่งต้องจัดทำขึ้นตามแบบแผนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะโดยแบบแผนที่มีบทกฎหมายกำหนดเอาไว้ก็ดีหรือโดยจารีตประเพณีปฏิบัติในทางการค้าธุรกิจก็ดีและเจ้าหนี้ลูกหนี้ของสิทธิที่มีตราสารนี้จะต้องพกพาตราสารนี้ไปเพื่อใช้ในการแสดงสิทธิหรือเรียกร้องบังคับสิทธิต่อกันหรือโอนสิทธิซื้อขายส่งมอบต่อกันในการก่อให้เกิดสิทธิเองก็ดีโอนขายต่อๆกันไปก็ดีหรือแม้แต่ในการทำหลักประกันจำนำก็ดีสิทธิที่มีตราสารนั้นก็ได้แก่ตัวเงินทั้ง3ประเภทคือตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินและเช็คบัตรเงินฝากประจำประเภทโอนเปลี่ยนมือได้ใบหุ้นใบหุ้นกู้ใบตราส่งและใบประทวนสินค้าค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลักประกันด้วยทรัพย์ประเภทที่2ได้แก่จำนองจำนองก็คือการที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ที่ดินตึกอาคารบ้านเรือนและสังหาริมทรัพย์บางอย่างมาจดทะเบียนจำนองได้อันได้แก่เครื่องจักรเรือและสัตว์พาหนะที่จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้แก่เจ้าหนี้สำหรับวิธีการทำจำนองนั้นนะคะต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะสำหรับข้อพิจารณาสำหรับเจ้าหนี้ในการยอมรับหลักประกันด้วยทรัพย์ประเภทจำนำจำนองนั้นนะคะในการรับหลักประกันจำนำจำนองเจ้าหนี้จำนำจำนองจะต้องใช้ความระมัดระวังในการประเมินมูลค่าทอดตลาดของทรัพย์จำนองให้ดีโดยจะต้องกำหนดวงเงินมูลหนี้ไว้ต่ำกว่าราคาทอดตลาดที่คิดว่าจะได้ไว้เผื่อดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ด้วยเพราะเหตุว่าจะต้องคำนึงถึงด้วยว่าการบังคับขายทอดตลาดในสภาวะที่เจ้าหนี้เร่งรัดการชำระหนี้โดยไม่สอดคล้องกับอุปสงค์อุปทานของสินค้าชนิดนั้นๆอาจทำให้ได้ราคาขายทอดตลาดซึ่งต่ำกว่าราคาของหลักประกันนั้นๆในสภาวะปกติที่ไม่ต้องขายอย่างรีบร้อนค่ะคราวนี้ก็มาถึงการประกันโดยรูปแบบทางนิติกรรมสัญญาอื่นๆซึ่งก็ได้แก่บุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์และสิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ์และสิทธิยึดหน่วงต่างก็เป็นสิทธิพิเศษที่กฎหมายสร้างไว้ให้แก่เจ้าหนี้บางคนบางประเภทนะคะโดยมีเจตนามุ่งหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิ์ดังกล่าวมีโอกาสก่อนเจ้าหนี้อื่นๆของลูกหนี้คนเดียวกันที่จะบังคับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้สิทธิยึดหน่วงนี้นะคะกฎหมายกำหนดไว้ให้เฉพาะแก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการในลักษณะของการซ่อมบำรุงตกแต่งดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้อื่นโดยผู้เป็นเจ้าของนั้นยินยอมมอบทรัพย์สินสิ่งของนั้นๆไว้ในความครอบครองของผู้ให้บริการเพื่อทำการให้บริการนั้นๆถ้าผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสิ่งของนั้นไม่จ่ายค่าบริการแก่ผู้ให้บริการเมื่อครบกำหนดจ่ายค่าบริการแล้วผู้ให้บริการก็มีสิทธิที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินสิ่งของนั้นไว้เป็นประกันจนกว่าเจ้าของจะจ่ายค่าบริการส่วนบุริมสิทธิ์หรือสิทธิของผู้ประกอบกิจการขายสินค้าและบริการที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ได้ซื้อสินค้าและบริการไปจากผู้ประกอบกิจการขายสินค้าและบริการนั้นๆโดยมีสิทธิก่อนเจ้าหนี้อื่นๆของลูกหนี้ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหลังจากที่ได้รับฟังและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อและหลักประกันในการบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงความหมายและขอบเขตของการให้สินเชื่อแก่โครงการนะคะการให้สินเชื่อแก่โครงการต่างจากการให้สินเชื่อในกรณีปกติโครงการแยกกิจการเป็นเอกเทศจากผู้ดำเนินงานโครงการจึงไม่มีประวัติและผลประกอบการสำหรับใช้เป็นมูลฐานในการพิจารณาให้สินเชื่อจึงต้องมีการพิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างเข้มงวดและจัดโครงสร้างหลักประกันสินเชื่ออย่างแน่นหนาให้ครอบคลุมตลอดถึงทรัพย์สินทุกอย่างของโครงการโครงการต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจดีพอที่จะสร้างกระแสรายได้มาผ่อนชำระหนี้ได้เองจึงจะถือว่ามีความเป็นเอกเทศจากผู้ดำเนินงานโครงการค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการสร้างหลักประกันสินเชื่อแก่โครงการนั้นนะคะการสร้างหลักประกันสินเชื่อแก่โครงการให้แน่นหนาครอบคลุมเพื่อตอกย้ำความมั่นคงของความเป็นเอกเทศของโครงการนั้นจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางนิติศาสตร์และธุรกิจการค้าผสมผสานจึงจะบรรลุเจตนารมณ์ของการให้สินเชื่อแก่โครงการค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์พรชัยวิวัฒน์ภัทรกุลที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ